Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem a protože předchozí pořad se nám o trochu protáhl, tak budeme spěchat, abychom toho stihli v rámci dnešního brouzdání co nejvíce. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem z dnešního dne, který má titulek Globální mediokracie, cílené otupení morálky a intelektu. Páni vesmíru znají tlačítka v našem mozku. Máme zcela ovládnutou mysl? Lidé přesto tuší, že je něco špatně. Výsledky voleb. Chaotická snaha o nápravu. Giulietto Cessa přibližuje manipulativní metody, jimiž jsou masově vštěpovány falešné ideje a pokouší se nalézt efektivní obranný nástroj, který by v poslední chvíli pomohl zvrátit průběh téměř prohrané bitvy. V současnosti se nacházíme ve zcela unikátní situaci, kdy již na věci nelze použít klasická měřítka. Situace se mění příliš rychle a existuje vždy riziko, že události, jimž dnes věnujeme příliš mnoho pozornosti, přestanou zítra v našem vědomí existovat. Žijeme ve světě, kde jsou informační toky, kulturní a duchovní dominanty v rukou Západu. Jejich média poučují všechny ostatní národy. Jakým způsobem a nakolik objektivní informace jsou jimi předávány? Člověk musí pochopit, že informace sami o sobě jsou jen malou částí, lze dokonce říci druhořadou, ve všeobecném obsahu základní komunikace. Spolu s vizuální stránkou a emocionálním působením prostředků a metod přenosu utvářejí způsob myšlení a vnímání lidí, ale nikoliv na střízlivé úrovni, v rovině umožňující kritický postoj k informacím, nýbrž na úrovni podvědomí. Lidé přitom nechápou, že se k nim ve skutečnosti nedostávají informace, nýbrž cizí ideje. Jejich šiřitelé již dávno našli v mozku diváků a čtenářů páky, jejichž prostřednictvím s nimi manipulují. Dobře vědí, kde se v hlavách lidí nacházejí potřebná funkční tlačítka a jak fungují. Tomu může čelit pouze člověk se schopností analytického myšlení, jenomže lidí s takovou schopností není podle všeho až tak mnoho. Proto můžeme říci, že objektivita, korektnost a dobrá informovanost coby vlastnosti profesionální žurnalistiky z našeho světa prakticky vymizely. Podtitulek Páni vesmíru. Ty, kdo ovládají tuto základní komunikaci, můžeme nazvat pány vesmíru v uvozovkách. Používají k tomu zvláštní strategii, cílené snižování intelektuálních schopností a morálky milionů lidí. A daří se jim to velmi rychle. Proto čím více lidí si zachová schopnost pochopit a analyzovat události probíhající ve světě, tím lépe pro ně i pro svět. Už Antonio Gramsci psal ve svých sešitech z vězení o kulturní hegemonii, již lze prosazovat na základě intelektuálního vedení. Páni ve smíru již mají dost vlastních intelektuálů, proto nemají potřebu vytvářet progresivní intelektuální prostředí pro ostatní. Prostě je nepotřebují. Vytvořili tudíž jiné prostředí, technologii, která funguje obráceně. A tuto technologii v podstatě zautomatizovali pomocí ovládnutí většiny vysokých škol, jejichž absolventi dostatečně neovládají profesionální nástroje, ale přitom vždy a všude opakují – nepotřebujeme cenzuru. Přitom cenzura v mediálním mainstreamu na západě fakticky vymizela, protože není zapotřebí. Všechny masové sdělovací kanály říkají jedno a totéž. Všechny bez výjimky. Všechny noviny píší jedno a to samé. Novináři vědí přesně, co je třeba říkat a o čem se hovořit nemá. Manipulace vědomím a utváření veřejného mínění probíhá i prostřednictvím sociálních sítí pod plnou kontrolou v uvozovkách majitelů. Na Facebooku sedí každý den miliony kontrolorů. To znamená, že jsou trvale na síti a vědí předem, jak reagovat na ten či onen příspěvek. Naopak sami propagují vlastní projekty, přičemž předem si vyhodnotí reakce na ně a v uvozovkách pomáhají ostatním reagovat správně. V tomto zaměření se činí již 10 let a dosahují velkých úspěchů. Ti kontroloři zde byli uvedeni v uvozovkách. Podtitulek Matrix. To, co budují páni vesmíru, si dovolím nazvat Matrix. Prakticky každý člověk v něm žije, každou minutu. Mluvíme o tom jako dospělí lidé, ale žijí v něm i děti. A rodí se děti. Matrix formuje osobnost člověka, dokud ještě žádnou osobnost nemá. A Itálie, autor je z Itálie, v tom není výjimkou. Zde v té či oné míře probíhá totéž, co v Německu a ve Francii, kde se při posledních volbách jednoznačně ukázaly stejné trendy. Přesto se poslední dobou na západě jaksi fyzicky pociťuje cosi, čemu se říká kognitivní disonance, a jedná se o masový jev. Nelze pochybovat o tom, že matrixové technologie fungují dobře a nestrácejí sílu, naopak jsou extrémně mocné. Přesto přichází pocit všeobecné krize. Vzniká trvalý jev, při němž lidé nevědí proč, ale intuitivně tuší, že je něco špatně. Že to, co jim hlavní mediální proud říká, není pravda. Že vše, co vidí, prožívají a cítí, je daleko od jejich chápání představy plného života a štěstí. Že vše pozitivní, o čem slyší, se netýká místa, kde žijí. A to způsobuje jakousi vnitřní bouři, v uvozovkách, když nechápete, co se děje, ale chaoticky se snažíte něčemu předejít, něco napravit. Cosi podobného se stalo při volbách v USA. Podtitulek Krize moci. Před volbami ve Spojených státech všechna média tvrdila, že zvítězí Clintonová. Lidé pocítili úzkost a v důsledku toho vyhrál Trump. Něco podobného se děje také v Evropě, v Itálii, Británii, Francii, Španělsku. Tři tečky. Nejdéle se drželo Německo. Dokud byla jeho ekonomická situace dost dobrá, německý politický systém odolával, ale nyní se hroutí. A to je jen začátek. Krize moci má celoevropský charakter. V Itálii už není žádné politické vedení. Jdeme do voleb, k nimž ani demokratická strana, ani hnutí pěti hvězd, ani pravicové síly nenabízejí nic rozumného. A voliči jsou úplně ztraceni. Nejnovější průzkumy veřejného mínění ukazují, že více než polovina voličů nepůjde k urnám. to je pro Itálii absolutně bezprecedentní situace. Soudím, že nás čekají velké otřesy. A to je samozřejmě, vážení přátelé, strašně špatně, to zde není psáno, to mě napadlo při čtení těchto slov, protože v Itálii ta situace je zoufalá a lidé právě teď mají šanci ji ovlivnit, takže pokud je polovina voličů nebo dokonce více než polovina rozhodnuta vůbec nejít k volbám, no tak potom si tito lidé zřejmě aniž to tuší nebo aniž nad tím vůbec hodlají přemýšlet, tak si podepisují svůj vlastní ortel. A to je hrozivé. Samozřejmě to bude mít opět vliv na celou Evropu, tudíž i na nás, protože volby v Itálii, pokud by je vyhrála strana, která se snaží, nebo alespoň to říká, otázkou potom vždycky je, co ty strany a jejich vůdci skutečně udělají, ale pokud by vyhrála strana, která tvrdí, že chce učinit přítrž imigraci a že chce deportovat, asi myslím, že poslední číslo bylo 600 tisíc imigrantů, no tak má Itálie naději a pochopitelně to posílí i ostatní země, které se té imigraci brání. A to všechno souvisí i s celkovou politikou Evropské unie, která by tím byla pochopitelně narušena, otřesena a podobně. A to všechno by nám pomohlo, pokud Italové nepůjdou k urnám a vyhrají zase ty strany, které se trvale Itálii ničí, no tak to bude mít vliv na všechny, neblahý vliv. Pokračujeme v článku. Podtitulek: Pravda není pravdou. Páni ve smíru nad námi vyhráli a toto si musíme přiznat, abychom mohli poctivě rozebrat příčiny a přijmout nějaká účinná protiopatření. Oni ohradili náš společný prostor ve vesmíru a ovládli jej. To se týká nejen Západu a zemí třetího světa, ale i Ruska. Proč Rusko a Bělorusko, které mají úplně odlišné názory, nechrání svůj prostor žádnými bariérami? Možná stojí za to popřemýšlet o tom, jak tuto situaci napravit a jaké zvolit formy obrany. Avšak k tomu, aby byla účinná, je třeba si uvědomit, že už nejde o boj mezi pravdou a lží, ale mezi správnými a špatnými idejemi. Nebo ideami spíše. Zabarvení ideje, zda je dobrá nebo špatná, k ní přidává systém komunikace. Jakékoliv dobro může být vydáváno za špatné a naopak. Vyhrává ten, kdo danou ideu vysílá. A protože všechny komunikační systémy jsou v rukou pánů vesmíru, oni mohou ignorovat pravdu nebo ji prezentovat ve falešném světle. Lidé, kteří intelektuálně a morálně degradovali, to ani nemusí pocítit. Podtitulek: Mozkové centrum. Nejspíš je nutné vytvořit určité mozkové centrum, jaké dosud neexistuje. V jeho rámci je třeba předvídat výskyt nejrůznějších falešných kampaní, jako Russiagate nebo Kim Teheran Gate, o spolupráci mezi Severní Koreou a Íránem v jaderné oblasti. Aha, takže Kim Teheran Gate. A přijímat předběžná opatření. Taková práce musí být systematická a trvalá. Takže v Itálii situace neradostná, jak jsme slyšeli. A teď právě se dívám na Facebook, kde je video, pod kterým je popisek šária v Německu, nebo tedy správně asi šaria, myslím, že se říká, ale pan Kunvička třeba říká šaria, takže víme všichni, o co jde. Policie nedovolí ženě se psem vstoupit do muslimské oblasti. No tak, vážení přátelé, to už je tedy vrchol. A samozřejmě, pokud se to děje, tak oni nejspíš řeknou, že je to pro její bezpečnost. A teď si přečteme článek ze serveru světkolemnás.info, který má vztah k tomu prvnímu článku, který jsme dnes četli. Článek má titulek Organizace Amnesty International doporučuje používat hypnózu, aby vyvolala proimigrantské nálady. Video z experimentu funguje. Článek vyšel 6. února. Amnesty International v Nizozemsku hypnotizovala lidi. Jedná se o součást nové kampaně, která má údajně lidem přiblížit osud takzvaných uprchlíků a vyvolat v nich empatii. Lidé ve stavu hypnózy jsou vedeni k tomu, aby se jakoby prokopávali sutinami ve snaze nalézt své sourozence. Je jim rovněž namlouváno, že opouštějí domov bez své rodiny nebo že odjíždějí ze Sýrie na malých lodích a vidí, jak jiní lidé útočí na další lodě plné uprchlíků. Když se lidé proberou z hypnotického stavu, setkávají se s mladou Syřankou, která podle Amnesty International to všechno prožila. V té chvíli ji mohou obejmout. Generální tajemník Amnesty International Salil Shetty, který si ročně vydělá cirka 6 milionů korun, k tomu uvádí: politici stavěním plotů a podpisováním hanebných dohod s jinými zeměmi, aby udrželi uprchlíky dál, ukázali své pravé priority. Vlády nejen zavřely své hranice, ale zavřely také svá srdce, na rozdíl od mnoha obyčejných lidí. Je čas, aby se vlády zhostily úkolu a nabídly bezpečné a legální cesty lidem, kteří utíkají před válkou a pronásledováním, aby našli bezpečí. Tak to je Salil Shetty. Opravdu chytrý pán, v uvozovkách samozřejmě. Další zpráva je z hlavních zpráv SK ze včerejška a má titulek Švédsko. Transsexuálové budou učit děti o rovnosti a aby se nebáli imigrantů. Od 17. února budou v městské knihovně v Malmö ve Švédsku muži převlečení za ženy předčítat různé pohádky s cílem povzbuzovat děti, aby se naučili o důležitosti různorodosti a nebáli se imigrantů. Informoval o tom Breitbart. Naše knihovna je otevřená pro LGBT a na této problematice se chceme aktivně podílet. Čili když jsme osloveni tímto nápadem, řekli jsme ano, řekl mluvčí Johan Bjerkval pro lokální média. Stefan Andersson a jeho manžel Mats, dlouho působící jako muži převlečení za ženy, takzvané drag queen, už dlouho pracují s mladými lidmi. No, tak ještě, že máme takovéto úžasné vzory, takovéto osobnosti, které pracují s mladými lidmi. To je opravdu Sodoma a Gomora. Hadr, vážení přátelé. Pokračujeme. Minulý rok na Malmö Pride četli dětem pohádky jako Lady Prsatá, Lady Basty a paní Necudná, Miss Shameless. Drag queens se většinou objevují v televizi nebo v nočních klubech a pridech, takže není obvyklé, když jsou v blízkosti dětí. Čili není obvyklé, aby byli, spíš bychom to asi přeložili, v blízkosti dětí. Stěžoval si Štefan, který podotkl, že čtení těmito muži převlečenými za ženy bude pro děti velmi užitečné. Děti se přes pohádky naučí to, že je důležité překonat zakázaná témata, tabu a sociální normy. Chceme ukázat, že nemít žádná omezení je zábavné. Homosexuální pár bude také používat hravost k tomu, aby poukázal na poselství, že všichni jsme si rovni a naučil tak děti, že imigranti nejsou nebezpeční. Každý jsme jiný. Pocházíme z různých míst, různých kultur, jsme rozdílní a každý se chová jinak než ten druhý. Důležité je nebát se neznámého, dodal Anderson. Další článek ze včerejších hlavních zpráv. Anglie. Učitelku, která ve škole řekla lesbické žačce Bůh tě miluje, propustili. Je radikalizační hrozbou. Učitelku Světlanu Powellovou po 17 letech praxe propustili ze školy v anglickém Bristolu poté, co byla označena za radikalizační hrozbu, když odpovídala na otázky studentů o svém křesťanském názoru na homosexualitu, informuje portál LifeSite News. Vyjádřila se, že homosexualita je proti Boží vůli, ale Bůh miluje každého člověka bez ohledu na to, jaký je. Když potom jedna ze studentek řekla, že se považuje za lesbičku, učitelka Powellová se k ní obrátila se slovy Bůh tě miluje. Diskuze probíhala dále, studenty zaujala a nabírala spát. Tím, o čem Powellová vedla diskuzi, se dopustila hrubého nevhodného chování. Následovalo disciplinární vyslýchání, kde obhajovala své jednání. Následující den s ní vedení ukončilo pracovní smlouvu s okamžitou platností bez možnosti odvolání. Rozhodla jsem se využít zájmu studentů o toto téma a diskutovat o aktivitách zahrnutých v plánu hodin, řekla paní Powellová s tím, že toto téma považovala za vhodné, protože diskuze o křesťanských názorech by přispěla ke zvyšování kulturního povědomí o náboženství. No a byla na hodinu vyhozena. To už tu není, to je jenom moje malá poznámka. Teď zamíříme na server středoevropan.cz a začneme článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní Juncker se v březnu setká s Erdoganem kvůli vstupu Turecka do Evropské unie. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker a prezident Rady Evropy Donald Tusk se 26. března v bulharské Varně setkají s tureckým prezidentem Erdoganem kvůli pokračujícím hovorům o vstupu této muslimské země do Evropské unie. Popravdě, nebýt problémů s tureckým řešením lidských práv a migrační invazí, Turecko už by členem EU zřejmě bylo. Oba šéfové Evropské unie říkají, že jejich chystaná schůzka bude dobrou příležitostí vzájemně zhodnotit záležitosti, na kterých máme vzájemně zájem a také nedávný vývoj ve vaší zemi, včetně oblasti práva a základních svobod, které pro rozvoj vztahů Evropské unie a Turecka zůstávají klíčovými. Summit bude hostit bulharský premiér Borisov. Bulharsko je vstupu Turecka do EU nakloněno a je to podle něj v zájmu Evropské unie. Jednání o vstupu Turecka začala už v roce 2005 a jsou průběžně pozastavována kvůli způsobu, jakým se Turecko vyrovnává s opozicí v zemi. Pro Evropskou unii je však Turecko důležitým partnerem během migrační krize a Evropská unie Turecku poslala 3 miliardy eur, aby Turecko na svém území zadrželo migranty, kteří by chtěli pokračovat dál do Evropy. Takže pánbů s námi a zlý pryč, nic jiného se k tomu asi říct nedá. A nyní ještě jednou něco z Itálie, ze serveru Středoevropan, z dneška. Ciao bambino, 65% mladých Italů odmítá masovou migraci. Průzkum ukázal, že 65% Italů do 35 let je proti masové migraci, kdy někteří chtějí počet migrantů proudících do země omezit a jiní zcela utnout. Nula finito. Průzkum, který provedla agentura IXE, dokazuje, že italská mládež je méně a méně pozitivně naladěná ohledně masové migrace a jen 35% ji schvaluje. 40% dotazovaných sdělilo, že chtějí mnohem přísnější dohled nad přílivem migrantů a 20% chce migraci zastavit úplně, píše La Stampa. Prezident agentury IXE Roberto Weber tvrdí, že výsledky mezi starší generací jsou vůči migraci ještě přísnější. Mezi skupinami starších tato čísla rostou, lidé cizincům více nevěří, říká. Weber také dodává, že tradiční středoleví voliči se ohledně masové migrace stávají také více skeptičtí a říká, že současná rétorika bývalého premiéra Berlusconiho se do toho trefuje. Ten nedávno řekl, že pokud se stane premiérem, ze země vyhostí 600 tisíc nelegálních migrantů. Antonio Noto z konkurující agentury IPR říká, že migrace nyní ovlivňuje každý region v Itálii, což lidi spojuje. Lidé prý dříve volili podle svého regionu, kdy proti sobě stál bohatý sever versus méně rozvinutý jih. Tak to je poněkud optimističtější zpráva, než byla ta na začátku letem světem, kde jsme četli o tom, že údajně 50% a možná i více než 50% italských voličů se k urnám vůbec nechystá, tak doufejme, že tito mladí lidé a další, kteří nesouhlasí s migrací v Itálii, k volbám půjdou. A Itálie do třetice, tentokrát ze serveru Zvědavec z rubriky Ve zkratce. Salvini, Liga Severu, tato Evropa je Titanic, na jehož palubě se zpívá. Salvini na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Někteří z vás se bojí voleb, někteří z vás se bojí, jak budou Italové hlasovat. To znamená, že máte problém. Jestliže se bojíte hlasování občanů, pak máte problém. To znamená, že Evropa je Titanic, na jehož palubě se zpívá. Pro Salviniho není, na rozdíl od vykřikující evropské honorace, problémem populismus, xenofobie a rasismus. Problémem číslo jedna je právě nyní islámský terorismus a nezaměstnanost, které nutí lidi reagovat. K migraci, říká. Mám obavy více jako otec než italský občan. Cítím, že někdo říká, že potřebujeme přijmout více migrantů. Chorvatsko chce přijmout euro a Schengen. Buďte opatrní. V Itálii v posledních letech přistálo 600 tisíc falešných uprchlíků. Nepřišli z války, ale přinesli válku k nám domů. Za rok spáchali cizinci 250 tisíc trestných činů. Podíleli se 55% na krádežích, 51% na prostituci, 45% na vydírání, 45% na znásilněních, 1500 znásilnění ročně. A co dělá Evropa? Nic. Naopak prohlašuje za legitimní příčinu migrace klimatické změny, jako kdybychom neměli už takhle dost problémů. Krátce, někdo fouká do ohně. Když vám 40% vězeňské populace tvoří migranti, pak riskujete vzplanutí sociálního konfliktu, což si podle mého názoru někdo přeje. Takže pan Salvini chce deportovat 500 tisíc uprchlíků a teď ho právě trumfuje pan Berlusconi, který slibuje, že pokud bude zvolen, takže bude deportovat o 100 tisíc uprchlíků více než Salvini. Tak uvidíme, jak to dopadne, ale hlavně tedy, aby ti Italové nezůstali sedět doma. Další zpráva ze Zvědavce z rubriky Ve zkratce z 6. února. Emigrace kvalifikovaných mladých Němců se v roce 2016 zdvojnásobila. V roce 2016 odešlo z Německa 283 tisíc kvalifikovaných mladých Němců. Jejich počet se od roku 2015 zdvojnásobil. V souvislosti s politikou otevřených dveří Merklové se věnuje pozornost spíše imigraci. Často se ignoruje, že emigrace z Německa je také vážným problémem, který způsobí v budoucnosti Německu vážné škody. Bohužel bude tento problém pod vládou Merklové pravděpodobně dále narůstat. Nedá se předpokládat, že by mu současná elita věnovala pozornost. A dál ze Zvědavce. Stát to umožňuje. Po deportaci zase vstoupit a znovu žádat o azyl. Opět Německo. Ve vlaku na trase Bazilej-Freiburg narazili celníci na muže bez dokladů. Protože se nemohl identifikovat, odvedli ho na hlavní stanici federální policie, kde se zjistilo, že se jedná o 26-letého Eritrejce. Eritrejec v minulosti požádal o azyl v Německu i ve Švýcarsku. Oběma zeměmi byl odmítnut. Před 3 měsíci byl deportován zpět do Švýcarska, odkud původně do Německa přišel. Nyní se ze Švýcarska vrátil zpět a opět požádal o azyl. Stát to totiž umožňuje. A pod čarou redakce Zvědavce píše, ten Schengen, zločinci si migrují ze státu do státu, jako by se nechumelilo. Gengy si zapůjčí auta v jednom státě, aby s nimi loupili v druhém státě a zboží se hned odlifruje přes neexistující hranice do bezpečí. Statisíce migrantů bez dokladů se v Schengenu prostě jen tak ztratí. Troufám si tvrdit, že Schengen je nejpřínosnější pro kriminálníky. A tak to bohužel v současné době nejen vypadá, ale asi to tak i je. A já jsem si teď vzpomněla, že můj tatínek to vždycky říkal. Tak to jenom tak na okraj. Jdeme dál, ještě jednou Zvědavec. Návštěva AFD na Krymu rozvířila vlny. Německo. Několik politiků AFD navštívilo Krym, aby si pohovořili s místními lidmi. Poslanec AFD Roger Beckamp poté prohlásil, že Rusko neobsadilo Krym, ale krymští občané se rozhodli pro návrat do Ruska, což způsobilo pobouření mezi všemi notorickými nenávistníky Putina. Dále žádal zrušit sankce proti Rusku, protože to zbytečně komplikuje život lidí na Krymu. Rozpoutalo se peklo. Mluvčí německé vlády Stefan Seibert okamžitě výlet odsoudil. Jsme zásadně kritičtí k takovým cestám. Pravidelně zdůrazňujeme, že mezinárodní společenství neuznalo Krym za součást Ruska. Ukrajina také vyhrožovala strašnými následky. Ukrajinští státní zástupci již vyšetřují výlet jako nelegální vstup, za nějž hrozí na Ukrajině až 8 let odnětí svobody. Žádost o zrušení sankcí proti Rusku však sdílí i několik předsedů vlád starých stran a několik zástupců německého průmyslu, jichž se opatření dotkla. Akce AFD tak může jenom přispět k rozumné změně politiky a k uznání kulturních i politických kořenů Krymu. Teď důležitá informace, která proběhla tiskem už včera. Vezmu článek z Parlamentních listů, který má titulek. Vláda přijala novelu zákona o zbraních, která vychází ze směrnice Evropské unie. Doba platnosti zbrojních průkazů se pravděpodobně zkrátí. Česko současně zavede nové kategorie zbraní. Počítá s tím novela zákona o zbraních, již dnes schválila vláda a která vychází ze směrnice Evropské unie, proti níž Česko podalo žalobu. Novelu ještě musí schválit parlament. Nejsilnější opoziční strana ODS dnes oznámila, že zákon odmítá, tedy nikoli dnes, ale včera. Podle novely se dosavadní kategorie zbraní rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost a nemusí tak být registrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie. Kolik takových zbraní budou muset jejich majitelé nově zaregistrovat, podle podkladů není jasné. Jejich počty se řádově odhadují na 10 000 až 100 000. V souvislosti se zkrácením doby platnosti zbrojních průkazů se počítá s tím, že se sníží správní poplatek ze 700 na 400 korun. Norma také omezuje držení zásobníků na více než 10 nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně. Ministerstvo vnitra v důvodové zprávě k novele uvedlo, že jejím cílem je, aby byla zachována práva a také povinnosti oprávněných držitelů zbraní. V zemi bylo v polovině loňského roku přes 301 tisíc držitelů zbrojních průkazů, u kterých bylo přes 819 tisíc zbraní podléhajících registraci podle současných zákonů. Vicepremiér Richard Brabec z ANO při příchodu na jednání vlády řekl, že návrh zákona je připraven tak, aby zapracoval do národního práva evropskou směrnici, přitom ale zohlednil skutečnost, že dosavadní česká právní úprava byla přísnější. Nevylučuje další debatu ve sněmovně o parametrech zákona, například ohledně omezení, která se týkají krátkých zbraní se zásobníky nad 20 nábojů. ODS se schválením zákona nesouhlasí. Trváme na tom, že Česká republika by neměla odzbrojovat směrnici implementovat, a to i za cenu sankcí. Zároveň připomínáme, že nebylo dosud rozhodnuto v probíhající žalobě České republiky u Soudního dvora EU na tuto normu a že její osud je tedy stále nejistý. Jsme proto připraveni v nadcházejícím legislativním procesu učinit vše proto, aby tato novela byla zamítnuta, uvedla v tiskovém prohlášení poslankyně Jana Černochová z ODS. Následuje velmi závažná informace, se kterou nás seznámil server www.nvoo.org. Článek má titulek Prosba o pomoc. Aktivista Jan Dlouhý uvězněn v léčebně v Dobřanech. Jedním ze způsobů, jak umlčet nežádoucí informace, je umístění posla do psychiatrické léčebny. Pro tento postup se vžil termín poslat dotyčného do tepláků. V těchto dnech je protiprávně a proti své vůli držen v psychiatrické nemocnici v Dobřanech náš kamarád Jan Dlouhý, též Honza Zablokovaný, a proti své vůli přinucen užívat psychotické léky. Byl označen za násilníka, protože odmítl cokoliv podepsat a cokoliv z léků brát. Pokud někdo máte možnost, volejte do této nemocnice a chtějte vědět podrobnosti. Je zajímavé, že bez řádného vyšetření se nechají doktoři zmanipulovat k takovéto práci. To je porušení Hippokratovy přísahy. Honza je někomu trnem v oku pro svou práci na odhalování zločinnosti páchané na naší půdě, do které se vylévají digastáty z německých bioplynek. Prosíme o pomoc všechny, kdo můžou cokoliv udělat. Děkuji. To byla velmi smutná zpráva. My budeme držet určitě palce tomu pánovi, který je takto internován, nebo jak to nazvat, a snad se podaří ho dostat ven. Náš patrně dnes poslední článek jsem našla na serveru časopis-šifra.cz, vyšel včera a je opatřen titulkem. V Jižní Koreji dochází k násilné převýchově křesťanů na správnou víru, v uvozovkách správnou víru. Vše probíhá s posvěcením státu. Mladá žena byla unesena a udušena. Média o tom mlčí. Ať žije olympiáda. Za pár dní začnou v Jižní Koreji olympijské hry. Málo kdo ale ví, že autority v této zemi, která má pověst rozvinuté demokracie, používají metody, za něž by se nemusel stydět ani vůdce diktátorské Severní Koreje Kim Jong-un. Na přelomu roku byla usmrcena další občanka Korejské republiky, a to při snaze o její násilné konvertování na podnět pastora dominantní křesťanské církve. Mladá věřící byla udušena během únosu rodiči poté, co byla násilně odvlečena do vily v oblasti Hwason, Yeon, Pomlčkara dne 29. prosince 2017. 25-letá Ko Ji-in přitom již dříve sepsala petici korejské vládě, aby byla zakázána činnost násilného vzdělávání náboženské konverze, kterou pod rouškou konzultace pro oběti sekt za finanční úhradu provozuje Křesťanská rada Koreje, pomlčka Christian Council of Korea, CCK. Na celé záležitosti je zarážející i to, že i když policie dostala informaci o jejím únosu okamžitě, přesto nejednala s odůvodněním, že jde o náboženský a rodinný problém. To je ale lež. Ko Ji-in, členka Nového nebe, Nové země, církve Ježíšovy, byla v roce 2016 proti své vůli podrobena pokusu o konverzi, když byla unesena a během 44 dní nucena změnit své vyznání. Tuto snahu pastorů CCK za asistence jejich rodičů se jí podařilo překonat a následně se angažovala za to, aby byla dodržena svoboda vyznání, která je garantovaná ústavním zákonem Korejské republiky. Jak ale brzy pochopila, o demokracii a svobodu se jedná pouze na papíře. U nejvyšších představitelů státu žádala Ko Ji-in uzákonění antidiskriminačního náboženského zákona, který by legálně odsoudil tzv. Konverzní pastory a jejich protináboženskou činnost zakázal. Její snaha nenašla u představitelů státu odezvu a výsledkem je tragédie. Absolutní většina Jihokorejců, 56,9% v roce 2015, nemá žádné formální členství v náboženské organizaci. Mezi těmi, kteří členy náboženské organizace jsou, je pak převaha protestantismu, buddhismu a římského katolictví. Podle sčítání lidu z roku 2015 patří 19,7% populace k protestantismu, 15,5% k buddhismu, k korejský buddhismus a 7,9% k římskokatolictví. Celkem je v Koreji 27,6% křesťanů. Schéma násilné výuky k náboženské konverzi probíhá velmi nekompromisně. Pastoři CCK s posvěcením státu navenek vystupují jako experti na křesťanské sekty. Rodičům obětí za nemalou finanční úhradu poradí, jak detailně naplánovat a zinscenovat jejich únos na předem určené místo, kde jsou pak těmito pastory ve spolupráci s rodiči vystaveni psychickému a nezřídka i fyzickému násilí, aby upustili od své víry a podepsali konverzi. Rodiče a příbuzní těchto obětí, které jsou zpravidla již dospělé osoby, jsou pastory zmanipulováni strachem, že jejich syn nebo dcera je v sektě a slibují jim vrátit jejich dítě zpátky na správnou doktrínu. Během takové akce jsou obětem při odporu svázány ruce, nohy a zalepena ústa lepicí páskou. Pastoři ze CCK, která má značný vliv i na vrcholné politiky, například bývalá prezidentka musela rezignovat mimo jiné i proto, že její nejbližší poradkyně byla zapletena do neprůhledných záležitostí souvisejících s církvemi, dávají rodičům podepsat prohlášení, aby se zbavili odpovědnosti. Jsou to ale právě oni, kteří tak beztrestně ničí rodiny. Prominentní pastor Yin, který je reprezentantem tohoto fenoménu v uvozovkách výuky, nabádá i další pastory, aby se do této formy protizákonné v uvozovkách konzultace zapojili. Jde již o několikáté úmrtí ve spojení s násilnou snahou o konverzi v Jižní Koreji. Například v roce 2007 utloukl manžel kladivem 40-letou věřící poté, co se odmítla podrobit násilné výuce k náboženské konverzi. Tragédie ve městě Ulsan se stala podle podobného scénáře. Pastoři CCK vytvořili atmosféru strachu v její rodině, která ji unesla jen kvůli tomu, že svoji víru začala praktikovat v jiné denominaci než tito pastoři, kteří si za to ještě nechali platit. Kdo dal těmto pastorům CCK pravomoc násilně měnit víru jiných dospělých osob, a to ve státě, kde je garantována svoboda vyznání? Předpokládá se, že v Jižní Koreji žije ve strachu před podobnými konverzemi tisíce lidí. Společně se sjednotili a své zkušenosti i svědectví sdílejí na veřejném blogu. Organizují občanské akce nenásilného odporu a informují světové společenství, aby se předešlo dalším úmrtím. Mainstreamová média, včetně českých, ale o případech odmítají informovat, zřejmě aby mohla psát nerušeně o olympiádě a o tom, kdo dál a rychleji vyskočí. Pokrytectví a měření dvojím metrem zemím, které jsou v uvozovkách s námi a těm, které v uvozovkách proti nám, je totiž na západě v posledních letech bohužel zcela běžné. Stačí si porovnat, co se dělo před poslední olympiádou v nepřátelském ruském Soči. V sobotu 3. února 2018 se uskutečnila akce na připomenutí Koji In s názvem Remember Koji In i v Praze. Hesla jako prošetřete praktiky CCK a CBS, pastor plus rodiče rovná se vražda nevinné věřící, proč média v Jižní Koreji a ve světě mlčí, nebo vražda mezi křesťany v 21. století, či žádáme řádné objasnění případu Ko Ji In. Drželo 36 dobrovolníků v černých maskách. 36 dobrovolníků pouze. tato hesla tedy drželi a měli masky. K příležitosti shromáždění byla speciálně složena píseň v českém jazyce, kterou prezentovaly dvě zpěvačky. Jedna zpívala v zastoupení Ko Yi In a druhá reprezentovala její kamarádku, která jí nemohla pomoci. Smutečných shromáždění se koncem ledna po celé Jižní Koreji účastnilo přibližně 120 tisíc lidí. Podobná shromáždění jako v Praze probíhají v různých městech světa, například v Německu a ve Francii. Milan Vidlák, časopis Šifra. Vážení přátelé, a to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět zítra. Mějte se fajn.
Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný. Já dokud vnímám říční proud, já dokud v trávě chci se zout, já dokud vím, co je výlet do mraku, já dokud znám krásu dívčích rozpaků, rád žiju, já dokud smím se v lásce splést, já dokud toužím skálu slézt. Já dokud v hlavě nosím zmatek z krásné písně kozí, vím, že svůj život si dál nést. Žít, jen žít, jen žít, já věci bych si přál. Žít, jen žít, jen žít, a nestanu už dál. A oči mi žít a slunce vzít a dát ho ptákům za korál. Já dokud mívám ze snů šál, dokud toužím znát, co dál. Já dokud vím, že zas mrak znachový. Já dokud vím, že jsem stále bláhový, rád žiju. Já i když občas mívám pád, já chtěl bych žít už na pořád. Já o to stále